Taas mennään. Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja ja syksystä 2018 alkaen me olemme tehneet jo toista sataa jaksoa, joten tuolta meidän arkistoistamme löytyy jo varsin kattava annos urheilun nälkäisille. Huippu-urheilujaksoissa meidän pyrkimys on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä ja helmikuussa käytäviin Pekingin talviolympialaisiin sekä sitten maaliskuussa ohjelmassa oleviin Pekingin paralympialaisiin asti meidän fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Janne Vuorinen. Kun sanoo nimen Janne Vuorinen, pesäpallon ystävien lampussa ei tarvitse valon syttymistä kauaa odotella. Ennen kaikkea Sotkamon Jymyn 1990-luvun kultajunan veturina tunnettu Vuorinen on yksi kaikkien aikojen pesäpalloilijoista, joka on voittanut muun muassa 9 Suomen mestaruutta pelaajana ja 2 pelinjohtajana. Vaikka pelaajauran päättymisestä on jo vuosia, eikä Vuorista viuhkan varressakaan ole enää viime vuosina nähty, niin huippu-urheilu on yhä tiiviisti osa hänen elämäänsä. Vuorinen toimii nimittäin Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukan johtajana. Vuorisen rooli lumilajeissa on monipuolinen, sillä kuluneella olympialla perustetun Olympiavalmennuskeskuksen johtotehtävien lisäksi hän toimii myös Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä lajiryhmän vastaavana. Vuorisen vastuualueella ovat rinnelajit eli alppihiihto, freestyle ja lumilautailu sekä sitten mäkihyppy ja yhdistetty. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi Janne Vuorinen.
Kiitoksia.
Meillä tässä huippu-urheilun verkostossa sä oot tietysti ensisijaisena Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukan johtaja ja 5 lumilajin lajiryhmä vastaava, mutta kuulijoista varmaan moni yhdistää sut ensisijaisesti pesäpalloon, joten käydään oikeastaan se läpi ensin tuosta. Niin jos lähdetään ihan tolleen laveesti liikkeelle, niin millainen elämänkoulu oli kasvaa pesäpallon parissa aikuisuuteen?
Joo, kiitos. Kyllähän se on ollut merkittävä osa minun elämää ihan, että Sotkamossa kasvaneena ja myös perheen paristelle isänikin on pelannut aikoinaan ihan itäläisellä tasolla ja muuta, niin sanotaan, että pesäpallon vaikutuspiiriltä ei voinut välttyä Sotkamossa ja ihan pikkupojasta asti sitä on pelattu ja pelattiin ja sitä kautta niin hyvin vahva niin kuin rooli ollut omassa elämässä ja tavallaan sen ihan sanotaan vuosikymmeni, joka on ollut mukana siinä, niin totta kai se on jättänyt ja antanut ja opettanut paljon asioita, mitkä on varmasti niin siviilipuolelle kuin työelämää antanut. Että siitä on kiitollinen, että semmoisen paluun on saanut pesäpallon parissa käytyä ihan junioripelaajasta sitten ihan huipputasolle ja myös valmentaneet pelinjohtajana. Niin iso merkitys omaan elämään kyllä ollut.
No kun pesäpalloystävä kuulee nimen Janne Vuorinen, niin melkein automaattisesti ajatus jatkuu ainakin minulla siitä suoraan Sami Sirviö ja Kari Hakkaraisen ja niin edespäin. Eli tämä legendaarinen 1990-luvun Sotkamon Jymy ja varsinkin se kärki siinä, niin millaista se oikeastaan se 90-luvun vaihde oli, kun Sotkamossa alkoi niin sanotusti tapahtua?
No se oli silleen, että Jymy kävi 80-luvulla jo pääsarjassa pelaamassa ja sitten seurataan se joukkue tippui ja sen jälkeen tuli tämä nuorennusleikkaus, missä meidät sitten nostettiin siihen edustusjoukkueeseen ja parin ykkössarjan vuoden jälkeen niin pääsarjaa ja se aika nopeasti sitten ruvettiin pärjäämään siinä ja tavallaan siinä tuli semmoinen ilmiökin, että tänne Kainuuseen ja pesäpallo oli siinä vaiheessa eli kultaista aikaansa ja tämmöinen urheilutoimittaja, kun Mikko Hannula oli sitten, siihen aikaan ei ollut ruutua eikä muuta, televisiossakin kohtuu vähän näytettiin pelejä, niin Mikko OKL nuorena opiskelijana sitten rupesi paikallisradio Kajaukseen selostaa peliä ja siitä tuli tämmöinen kansanilmiö maakuntaan ja joka tuvassa sitten varmaan mummut ja ukit kuunteli pelejä ja sitä kautta ohjautui kentälle ja sehän oli valtaisa valtaisa sitten semmoinen niin kuin maakuntahenki siinä asiassa, ja peleissäkin kävi tuhansia porukkaa parhailla, melkein 7000 ihmistä, ja sitä kautta niin hyviä jännitteitä Oulun suuntaan, Imatran suuntaan, niin oli tuota aika, mikä on jättänyt semmoisen jäljen myös itseni, että tuota, niitä ei voi kuin urheilussa saavuttaa, ja ne oli mahtavia elämyksiä, ja tuota, se pitää antaa arvo sille, että on saanut olla yksi pieni osa sitä kokonaisuutta. Jättänyt jälleen loppuelämään ehdottomasti.
Terveiset vaan Hannulan Mikolle, tuli mainituksi. Sä täytit 20 vuotta vuonna 1990 ja silloin tuli sun ensimmäinen 9 pelaajana saavuttamastasi Suomen mestaruudesta ja vuotta aiemmin olit ollut jo sarjan paras etenijä ja 92 valittiin sitten jo vuoden pesäpalloilijaksi, niin millaisiin asioihin se oikeastaan tiivistyi, että sä pystyit nousemaan pesäpallon absoluuttiselle huipulle jo noin nuorella iällä?
Kyllä se varmaan oli siitä, kun me oltiin kuitenkin toki tehty sitä ja varmaan tämä niin kuin Sotkamo ja Jymy oli maaperänä jo hirmu otollinen siihen, että tuota, meillä oli 2 ikäluokkaa, 30-vuotiaat, ketkä kävi sitä edellistä nousua ja tuota pääsarjaa pelaamassa. Ja sitten meitä tuli tämä 20-vuotiaiden ikäluokka ja se oli aika hyvä kombinaatio. Ja sitten kyllä me oltiin varmasti se nuori porukka varsinkin niin kuin varmaan jonkin verran oli lahjakkuutta ja kokemusmaailmaa ja sitten tämmöistä Sotkamolla Spesis DNAta, että me ymmärrettiin erittäin hyvässä valmennuksessa ja muuta. Ja sitten siihen toki reenimäärät oli kovia ja sitten kun laitat riittävästi kunnianhimoa siihen henkilökohtaisella tasolla, että meillä oli kyllä aika vankka kova kilpailu myös siinä porukassa, että ihan jäätäviä mailapelejä pelattiin aina, missä tuota enemmän hiki valuu, kun puhuttiin keskenään, että ne oli kovia pelejä, ja sekin kasvatti tavallaan siihen kulmaan. Ja toki sitten itse ja tuo mainitsemasi herrat saatiin heti niin kuin iso rooli, ja se lähti hyvään suuntaan liikkeelle, niin se niin kuin tavallaan asioita tapahtui itsestään. Mutta pitää aina muistaa niin kuin kaikessa urheilussa, että jos ei olisi hyvä joukkue, vahva seura ja sitten se kulttuuri, taustalla, mikä oli eteenpäin vievä, niin ei yksittäinen pelaajakaan ole siinä noussut. Että aika nopeasti se meillä kyllä tapahtui parissa 3 vuodessa, että sieltä junnuista noustiin sitten ihan maan eliittiin. Että moni asia sattui ja tapahtui, mutta tuota, oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Niin, millaisiin asioihin se oikeastaan sun mielestä tiivistyi, että se Jymyn kulttuuri oli sellainen, että se mahdollisti myös nuorena nousun huipulle?
Kyllä täällä on Sotkamossa aina osattu ajatella niin kuin pesäpalloa pelinä ja taktisena pelinä nimenomaan. Ja sitten oli Aulis Väisettä, Tapio Korhosta, myöhemmin Juha Tanskanen, mitkä niin kuin ajatteli nimenomaan pelinä sitä asiaa. Ja kun se iskostettiin hyvissä ajoin ja sitten itse oltiin aktiivisia myös miettimään näitä asioita, niin se oli niin kuin luonteva tämmöiselle nousevalle organisaatiolle tai systeemille. Ja tuota, siihen kun laitetaan sitten tuota, sitä niin kuin positiivista kunnianhimoa ja yhdessä tuota, mietittyjä juttuja, niin sitten voi tapahtua hyviä asioita ja se meni hienosti.
No pesäpallo eli 90-luvulla melkoisia kultavuosia ja Sotkamo oli, voikaa sanoa, sen liikkeen keskus, niin millaista aikaa se oikeastaan oli pelata pesäpalloa? Jos nyt mietit, kuvasit jo vähän sitä, millaista se oli pelata Kainuussa, mutta millaista se oli pelata Suomessa? Tunsitko itseäsi yhtään niin kuin, tavallaan supertähdeksi niihin aikoihin?
No en mä itteni ole ikinä mitään supertähdeksi kokenut ja näin, että mulla oli hieno asia se, että mä pääsin 91 liikunnalle Sirviön Samin kanssa justiinsa opiskelemaan ja sielläkin näki eri urheilua ja muuta ja, tuota, ja urheilijoita ja kaikkinensa näin, että kyllä tiettyä niin kuin arvostusta ja tämmöistä ehdottomasti koettiin ja sitten myös niin kuin, eri maakunnissa, kun käytiin pelaamassa, niin kyllähän se oli ja Jymy oli kieltämättä semmoinen, tietysti kun ruvettiin menestymään ja voittamaan, niin me oltiin tavallaan semmoinen joukkue, minkä kaikki halusi voittaa ja sitten semmoiset niin kuin maakuntien hegemoniat ja niin kuin jopa vastakkaisasettelut, niin se oli semmoisen kylänmiesten ja muidenkin niin kuin juttu, missä tuota, esimerkiksi Oulu-Sotkamo-akseli oli semmoinen, että tervaporvarit ja nälkämaanpojat kun yhteen yhteen sitten ottaa, niin siinä maakuntaraja oli aika selkeä, missä se kohti menee ja muuta. Että muistan, että Oulussakin oli parhaillaan 8000 ihmistä katsomossa ja semmoinen maakunnan otatus ja kaksi kärkiporukkaa, niin hienoja juttuja. Ja sama kuin Pohjanmaalle mentiin pelaamaan, niin kyllähän Jymy oli aina vähän semmoinen punainen vaate, mutta ehkä se siitä jännitteestä se urheilun hienoskin tulee, että hienoja aikoja, hienoja kokemuksia ja näin.
No mä laskeskelin, että sulla on 9 mestaruutta pelaajana ja 2 pelinjohtajana, mutta laskinko oikein?
Joo, kyllä.
No sä päätit pelaajauras 2003 ja seuraavana kesänä juhlit oikeastaan jo pelinjohtajana mestaruutta, niin millainen muutos se oli oikeastaan sun elämässä, kun piikkarit vaihtui viuhkaa?
No kyllä se tietysti muutos oli. Toki mä olin aika pitkään ollut jo silleen, että meillä oli muutenkin semmoinen toimintatapa ja kulttuuri, missä pelaajat osallistuivat aika paljon niin kuin pelin miettimiseen. Totta kai jokainen harjoittelu itsenäisesti ja kovaa toki joukkueen kanssa myös. Että mä olin niin kuin mukana valmennuksessakin jo aikaisemmin ja näin. Toki 2003 kävi siten, että pelinjohdossa tuli vaihtuksia. Mä olin vielä vähän niin kuin uran loppuliivussa. Siviilielämät ja muut alkoi vähän painaa ja työelämä, siviilityöelämä ja muuta. Tai kiinnostus alkoi ehkä sinne puolelle vähän herätä enemmän. Ja siinä vaiheessa sitten tuli kauden lopuksi ennen pudotuspelejä sitten kysymys, että otanko viuhkaan suoraan pelaajasta käteen kesken kauden. Ja sen verran huima näihin ollut, niin tuli lähdettyä ja sekin meni ihan kivasti se 2003 kausi, voitettiin se sitten Suomen mestaruus sinä vuonna ja jatkoin sitten vielä vuoden ja Jymyssä tuli muutoksia, Kohoset ja kumppanit lähti pois, niin silloin meillä oli hyvin junnupitoinen joukkue ja se oli hyvin opettavainen ja kyllä siinä vaiheessa huomasin, että kun kokonaisvastuu tulee eikä vaan sivusta pysty niin kuin huutelemaan ja näin, niin se oli hyvin opettavainen vuosi, kun itselle tuli se kokonaisvastuu ja sitä kautta nuorelle porukalle, niin se oli erittäin opettavainen vuosi ja silloin oppi sanotaan valmentamisesta ja johtamisesta paljon asioita ja kyllähän perspektiivikin oli tai muuttuu siinä vaiheessa vääjäämättä ja näin, että se oli hieno vuosi ja sekin meni hienosti se kausi, että tultiin vähän puskista ja voitettiin silloin 2004.
No, sä saavutit pelinjohtajana viimeisimmät SM-mitalis Joensuussa, bronssiset 2014 ja 2015, ja pesäpallosta olisi mukava jutella sun kanssa pidempäänkin, mutta oikeastaan nyt kun eletään olympiatalvea ja sun työ nykyään oikeastaan näihin talvilajeihin enemmän liittyy, niin siirrytään hiljalleen siihen suuntaan, eli sen jälkeen sun arkes on kiinnittynyt vähän monipuolisemmin huippu-urheiluun, eli ensin tuonne Vuokattirukan urheiluakatemian johtajana ja sittemmin olympiavalmennuskeskuksen johtajana siellä, niin kertaa vähän, että miten sä päädyit tähän hommaan?
No joo, mun on pakko lähteä hakemaan vähän kauempaa tätä asiaa, että ei se 2014 ja 2015, kun olin Joensuussa, niin ei se siinä nyt kättänyt, että olisin sen jälkeen siirtynyt muihin juttuihin, mutta jos pesäpallo tuli verenperitiltä, niin kyllä tämäkin on tullut sille, että mä oon Sotkamossa ja Sotkamon urheilulukiossa aina ollut hiihtolajit hyvin vahvoja ja itse olen asunut lapsuuteni koululla, isäni on ollut siellä liikunnanopettajana ja muuta, niin mä oon nähnyt lumiurheilua hyvin läheltä lapsesta lähtien ja sitten opiskelujen myötä ja tuli sitten urheilulukion töihin, muutin takaisin tänne Sotkamon, niin mä näin hyvin läheltä jo 2000-luvun alussa, että sitten kun tuli virkaa 2007 Sotkamon urheilulukion johtavan valmentajan virkaa, niin siihen kuului jo niin kuin lumilajit mukaan. Eli sitä kautta mä oon tämmöisellä liukumalla ollut, ja että ei tämä niin kuin ole mulle tullut ollenkaan sitten vieraaseen maaperään, että mä oon hyvinkin läheltä nähnyt ennen näitä tehtäviä, mitä mainitsit tuossa, että kyllä mulla historia ja tausta on silleen, että on ollut enemmän tai vähemmän siinä tartuntapinnassa kyllä mukana.
No sun tehtävässä on hiljalleen laajentunut. Ensiksi Mika Kojonkosken johtajakaudella sä tulit huippu-urheiluyksikköön rinnelajien, eli alppihiihdon freestylin lumilautailun lajiryhmän vastaavaksi, niin miten tarkkaan oikeastaan tiesit siinä vaiheessa, että mihin hyppäsit?
No rehellisesti sanottuna, niin en tiennyt lajiryhmän vastaavan työkuvaa kovinkaan hyvin. ja itse asiassa lajiryhmän vastaavuudetkin ei kovin pitkään ollut olemassa ja muuta. Ja mä, kun tämmöinen tiedustelu sitten tuli, niin aikani kyllä puntaroin, että onko tämä niin kuin itselleni ja ennen kaikkea sitten niin kuin järkevä meidän koko tälle systeemille ja lajeille. Ja päätin tapani mukaan lähteä uuteen haastavaan juttuun, ja enkä mä ole päivääkään sitä katunut. Ja toisaalta mulla oli se pohja, että mä tiesin näistä niin kuin lajeista ihan niin kuin lumeen ympäriltä, rinnelajeista ehkä vähän vähemmän pohjalta, mutta niin kuin kapensuksen puolelta enemmänkin, ja sitä kautta niin tuli tämmöinen niin kuin kysely, johon vastasin myöntävästi ja sillä tiellä ollaan.
No sittemmin sun lajikoriin on lisätty myös mäkihyppiä yhdistetty, sulla on tietysti pitkä ura huippu-urheilijana, pitkä ura valmentajana, pelinjohtajana, sä oot myös valmistunut Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä ja näin poispäin, niin millaiset valmiudet tuollainen tausta on antanut sulle tälle työlle nyt kuitenkin vähän erityyppisissä lajeissa kuin se, missä se urheilija ja valmentaja tausta on?
Kyllähän sama logiikka huippu-urheilussa on laji kuin laji, että sen suhteen. Ja, kyllä mä kun aloitin, niin kyllä mä niin kuin heti rehellisesti siis niin kuin puhuin lajien kanssa ja urheilijoiden ja valmentajien kanssa, että ei minun ydinosaamista todellakaan ole sitä, mitä niin kuin suksien päällä tapahtuu teknisesti ja näin. Eli se tehtäväkuva on ollut enemmänkin semmoinen kokonaisvaltaisempi tukeminen ja sparraaminen ja tätä kautta näin. Ja sitten myös niin kuin saada lajien siihen ydinporukoiden ympärille osaavia ihmisiä, mitä esimerkiksi tämä Olympiavalmennuskeskuksenkin kautta on tehty. Ja sitä kautta me on tehty aika lailla tiiminä tätä tukevaa juttua, että Olli Johtoset, Terhi Lehtoviidat, Teemu Rauhalat. Sitä kautta liittyy yliopistoon, Vuokatin liikuntateknologian laitos tai Jyväskylän yliopiston jutut ja kaikkinensa. Että minun tapa on ollut tässä toimia se, että ekanakin pyrin erittäin luottamukselliset hyvät suhteet valmennuksen urheilijoiden myös liittotasolla, ja sitten tuodaan tavallaan OVK ja huippu-urheiluyksikön voima sitten niistä tarpeista, mitkä perustuu jatkuvuuteen ja vähän sopivasti myös poikkilajillisuutta. Niin tätä tapaa minä olen pyrkinyt tässä tekemään, ja olen kokenut sen ihan niin kuin järkeväksi toimintatavaksi.
Niin kuinka paljon oikeastaan yhteisiä menestystekijöitä löytyy pesäpallosta tai vaikkapa lumilautailussa, ja en nyt tarkoita sitä, että sinä itse urheilusuorituksessa, mutta että ehkä enemmän tälleen niin kuin järjestelmän näkökulmasta.
Sanotaan, että urheilu on aina urheilua, ja missä ihmiset toimii. Ja tavallaan se sama logiikka tavallaan ihmisen niin kuin pääkopan sisällä ja muuta on sama, ja sitten kaikki lajit ovat taito, että fysiikkajuttuja ja siihen myös tämmöinen psykologinen puoli niin yhdistyy. Ja kyllä mä itse näen, että oli sitten lume ympärillä tai kentällä tai sitten missä tahansa näin, niin semmoinen urheilun tietty sama loogisuus on taustalla. Ja tietysti siinä pitää tunnistaa asioita lajin historiasta, ihmisistä, kaikista tällaisesta, ja myös niin kuin lajien tarve, mikä on, ja sehän vaatii vahvaa dialogia sitten ihmisten kanssa tai lajien kanssa koko ajan mennä eteenpäin. Että sanoisiko näin, että ei tämä niin kuin oli sitten urheiluparissa mikä tahansa, niin ei mitään mullistavaa eroa ole.
No, ootko sä, tai pidätkö itse asiassa enemmän tänä päivänä pesäpallo vai lumilaji-ihmisenä?
No, urheiluihmisenä. Mä oon hyvin kaikkiruokainen ja seuraan todella paljon ja kaikkinensa näin, että nyt kun on ollut vähemmän esimerkiksi pesäpallossa mukana näin, niin kyllä minusta on kiva nähdä pesäpallon ihmisiä ja jutella niistä, että kyllä sen eihän koira karvoistaan pääse silleen, että kyllä mä tykkään seurata pelejä ja näin, enemmänkin fiilispohjalta nykyään ja kaikkinensa näin, että mutta täytyy sanoa, että vuosien mittaan, kun tässä on lumiurheilun kanssa tekemisissä, niin kyllä itselläkin on semmoinen niin kuin vahva side lajeihin ja urheilijoihin ja toimijoihin, että aina ilot ja surut koen jakavani hyvinkin paljon, että tämä urheilu on varmaan meille kaikille aikamoinen intohimolaji, ja näin mä koen, oli sitten työni puolesta tai entisen harrastukseni kautta tai sitten ihan fanitan tuolla niin kuin Suomi-urheilua ylipäätään vaikka telkkarin välityksiltä, niin tunteita herättää edelleen ja siitä mä oon iloinen.
Se on hyvä asia ja niin se on varmasti meillä aika lailla kaikilla, jotka urheilun parissa työtä tekee. Mutta sitten jos mennään tarkemmin tähän sun, mitä teet tänä päivänä, niin ensinnäkin tämä Olympiavalmennuskeskus, niin sä olit vahvasti perustamassa sitä tuossa Pyeongchangin olympialaisten jälkeen, eli kuulijalle tiedoksia monelle varmasti kertaukseksi, niin se laitettiin pystyyn 8 eri toimijan yhteistyönä, ja siihen kuului tietysti Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö, sitten oli Lajiliitto ja Suomen Hiihtoliitto, Ampumahiihtoliitto, Skisport Finland ja Lumilautaliitto, ja sitten paikallistason toimijoita Kuusamon kaupunki, Sotkamon kunta ja Vuokatin urheiluopisto, niin avaa ihan ensiksi vähän, että mikä oli ajatuksena tässä taustalla, kun tämmöistä Olympiavalmennuskeskusta perustettiin?
Taustahan lähtee siitä, että pyritään ja on pyritty siihen, että pystytään keskittämään toimintoja, missä osaamista, myös resursseja ja ihmisiä saadaan yhteen tekemään samaa asiaa entistä niin kuin tehokkaammin huippu-urheilua ajatellen. Tämä on ollut se peruslähtökohta ja tietysti luontaisesti lumilajeissa niin ympäristöt, niin kuin ajatellen, Vuokatti ja Ruka on ollut historiansa ja perinteensä kannalta niin kuin luontevia kohteita. Ja tietysti täällä on pitkä historia, Vuokatin urheiluopisto perustettu 1945 ja sitten meidän akatemiatoiminnat ja muut, että sitä kautta. Mutta voimia yhteen ja sitten myös, että pystytään sitä kautta niin kuin vahvalla huippu-urheiluyksikön niin kuin koordinoimalla ja ohjaamalla siihen suuntaan, että eri toimijat rupeaa tekemään samassa suunnassa asioita, niin ollaan pyritty tekemään ja sitä nyt on operoitu nyt vajaa 3 vuotta.
Niin, kun puhut tuosta voimia yhteen, niin tämä on nyt tietysti erittäin yksinkertaistettu ja erittäin pieni asia, mutta jotta kuulija saa vähän kuvan siitä, mitä se tarkoittaa, niin esimerkiksi yhdellä lajille ei välttämättä olisi, tai sanotaan, että ei ole kustannustehokasta, jos jokainen laji esimerkiksi palkkaa oman fysioterapeutin tai psyykkisen valmentajan, mitä ikinä siinä nyt valmennusprosessissa tarvitaankaan, mutta sitten kun siinä on tämmöinen koalitio taustalla, niin tavallaan pystytään laittamaan se resurssi niin, että siitä on yhdestä ihmisestä on useammalle lajille hyötyä, ja tälleen saadaan, kun ne resurssit on samassa paikassa, niin saadaan myös paitsi kustannustehokkuutta, niin myös vaikuttavuutta siihen. Voit jatkaa ajatusta, ja onko niin kuin, ymmärsinkö yhtään ydinajatusta siellä?
No juurikin tämän suuntaisesti, ja meillä on niin kuin vankka niin kuin tähän asti tuossa Olympiavalmennuskeskuksessa ollut se, että me ollaan tähän asiantuntijuuteen, osallistuvaan asiantuntijuuteen, missä on psyykkinen puoli, fyssärit, lääkärit, tämä puoli, mutta myös T&K-toiminta. Ja jos katsotaan sitä niin kuin historiaa, mitä siis meidän pääyliopisto on tehnyt yhdessä Kihun kanssa tutkimus T&K-toimintaa, niin eihän yksikään laji pysty itse sit niitä asioita tekemään. Ja sitä kautta saadaan osaamista ja myös resursseja niiden asioiden viemiseen. Ja tämä on kyllä semmoista pitkän matkan juoksua kuitenkin, että on pyritty. Ja kaikki lähtee siitä lajien tarpeesta niin kuin liikkeelle. Että kaikkihan ei pystytä niin kuin vieläkään tottakaan niin kuin vastaamaan. Mutta kun on yhteinen foorumi ja eri toimijoita, sitten, että tavallaan tästä meidän alustasta on pystytty sitä niin kuin koordinoimaan vahvalla dialogilla lajien kanssa, niin vääjäämättä tapahtuu semmoisia asioita, mitkä hyödyttää lajeja, mihin lajien ei tarvitse aina itse niin kuin hakea ratkaisuja ja sitä kautta. Ja myös sitten, kun saadaan niin kuin lajeja yhteen ihan valmennuksen johonkin näkökulmasta, niin yhteinen ymmärrys myös kasvaa siitä, mitä on järkevää tehdä ja näin. Että meillä on yksi ohjaava tekijä tässä Olympiavalmennuskeskuksessa ollut myös niin kuin jatkuvuus. Että semmoisia pikavoittoja ei haeta, mutta toimintatapoja ja konkreettisia juttuja, mikä esimerkiksi Pekingin olympialaiset on ihan niin kuin keskeinen, että meidän tämä OVK on vahvasti yhdessä niin kuin olympiakomitean kanssa toteuttamassa tätä operaatiota niin asiantuntijuuden kuin teet tutkimus- ja kehitystoiminnan puolelta ihan suksihuollon ja kaikkien näkökulmasta, niin minusta me on päästy siihen, että me olemme aidosti pystyneet tukemaan lajien toimintaa niin arkitoiminnassa. Pekingi ei ole vain Pekingi, vaan nimenomaan se lähtee arjen toiminnasta ihan vuosikierron mukaan ja näin. Niin uskon vakaasti siihen, että olemme pystyneet antamaan jo tässä vaiheessa lisäarvoa niin kuin lajien huippu-urheilutoimintaan.
No nostit itsekin esiin noita painopistealueita, mitä teillä on ollut 4, eli valmennus, tutkimus- ja kehitystoiminta, asiantuntijatoiminta ja olosuhdepuolista vielä erikseen. Niin avaa vähän, että millä tavalla nämä 4 palikkaa ikään kuin istuu sinne lajien arkeen ja miten ne sitä tukee?
No jos valmennus, mikä on ihan keskeinen, ja valmennusosaaminen, niin sitä me on tuettu niin kuin maajoukkuetasolla huippuvaiheessa tällä hetkellä asiantuntijuuden että sitten T&K-toiminnan kautta. Sitten jos mennään valintavaiheeseen tai nuorempiin siitä maajoukkuepinnan, niin siinä me on vahvasti oltu koordinoimassa ja niin kuin tukemassa sitä puolta, niin kuin, että se seuraavatkin sukupolvit kasvavat tietynlaiseen suomalaiseen tapaan toimia. Sitten tämä asiantuntija tai osallistuva asiantuntija, missä sanoinkin tuossa, niin meillä ollaan niin kuin, riippuen lajista, niin me ollaan yhdessä tiiviisti, meillä on ihmiset jo niin kuin, arjessa mukana eri lajeissa vähän eri määrällisesti ja nimenomaan sen tarpeen kautta, mutta meillä on niin kuin vahvasti osallistutta siellä, oli sitten lääkäritoiminta tai psyykkinen puoli, ja sitten ajatellen vielä, että he on osa tiimiä, että ne ei ole irrallisia juttuja, vaan me pystymme niin kuin tuottamaan lisäarvoa siihen arkeen ja siihen toimintaan. Sitten jos tämä tutkimus- ja kehitystoiminta, niin yhdessä Kihun kanssa niin yliopisto tosissaan pitkä historia on tehnyt tällä hetkellä Olli Johtonen sitä niin kuin juoksuttaa ja vie erinomaisella tavalla ja näin, niin se on niin kuin aika uniikki toimija, milloin lajit voivat luottaa, oli se sitten niin kuin suksihuoltoa tai tähän liittyviä asioita tai korkean paikan harjoitteluun tai aikaeron, mitkä liittyy esimerkiksi nyt Pekingiin aika keskeisesti, niin pystytään tuottamaan koko ajan tutkimusten kautta useita gradu- ja väitöskirjoja tällä hetkelläkin menossa, mutta myös sitten niin kuin arjessa ihan olevaa testaamisen ja fyysisen harjoittelun tukemista ja sparraamista ja haastamista, niin se siinä on huomannut, että on lajit ottaneet erinomaisesti niin kuin siihen kyytiin mukaan ja tapahtuu vääjäämättä hyviä asioita ja näin. Ja sitten tämä olosuhde elää vähän omaa erillistä elämäänsä sitten, mutta jos me puhutaan urheilutekemisen kautta, se on valmennusasiantuntijuus ja T&K-toiminta, mitä tässä on tehty. Ja nekään ei saa olla liikaa erikseen, vaan pitää olla sitten, että meidän niin kuin sektorin vetäjät niin kuin ristiinpuhelee paljon, että me päästään entistä enemmän lajien kanssa yhteen toimintaan. Myös Kihu. Meillä on erittäin luonteva yhteistyö, Kihu ja keskustelu sinne suuntaan ja myös huippu-urheiluyksikön kanssa, että tämä kokonaisuus päästään koko ajan siihen, että meillä on lajien kanssa entistä enemmän yhtä toimintaa ja me pyrimme sitä olympiavalmennuskeskuksessa tuottamaan sitä lisäarvoa, mikä perustuu jatkuvuuteen ja sitten myös sopivassa määrin poikkilajilliseen ajatteluun.
Eli oikeastaan kaikki perustuu siihen valmentautumiseen, mutta siihen esimerkiksi maajoukkojen valmentautumisen ympärille pystytään tuomaan näillä palikoilla kaikenlaisia ikään kuin sitä prosessia tukevia elementtejä.
Juurikin näin, että lajienkin arki on hektistä ja sitten se vaatii niin kuin myös niin kuin aikaa ja se vaatii yhteisiä kokemuksia, mutta se tavallaan lajit voivat luottaa, että tämmöinen foorumi tuottaa lisäarvoa heidän arkeensa ja kaikista asioista ei kannata niin kuin itse kantaa ihan huolta. Ja se tietysti, se vaatii, pitää muistaa, että tässäkin on 6 lajia nyt olympiavalmennuskeskuksessa, niin lajien taustat, historia, ihmisten taustat, historia ovat niin kuin näinkin lyhyellä ajalla ne ovat erilaisia. Niin se vaatii niin kuin jumppaa, ja eikä ole ajatuskaan siitä, että tehdään samalla tavalla tai niin kuin kopioitaisiin tietyt jutut, että pitää lajit aina omistaa omaan lajinsa ja tekevät siellä sen ydintehtävän, mutta pystyttäisiin tuottamaan sitä lisäarvoa ja keneltäkään ei haluta millään tavalla ottaa sielua pois, päinvastoin. Eli konkreettisten tarpeiden kautta siten, että pystytään tähän jatkuvuuden periaatteessa.
No kun on tuommoinen 8 toimijan yhteistyö, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että kaikilla on velvollisuuksia ja oikeuksia siinä yhtälössä, niin sä oot OVK:n operatiivisena johtajana ja sitten myös lajiryhmän vastaavana, niin vähintäänkin välillisenä toimijana oikeastaan kaikissa näissä tahoissa, niin mikä on sun näkemys, että mitä tällä yhteistyöllä on saavutettu nyt tämän menneen olympiadin aikana, tai kuluvan olympiadin aikana?
No kyllä mä uskon, että ketä nyt alussa oli silleen, että kun tarpeita, kun lähdettiin käymään läpi, niin oli melko monen toiveiden tynnyri ja näin, että ensimmäinen asia on se, että mä uskon, että kaikki lajit ovat saaneet konkreettisia hyötyjä siitä, oli se sitten ihan yksittäisen testaamisen tai fyysisen harjoittelun tukemista siihen systematiikka taakse ja tilastoinnit ja kaikki tällaiset asiat. Joissain lajeissa ollaan tämmöisessä symbioosissa paljon pitemmällä, että lajien arjessa on todellakin ihmisiä ja näin. Ja toki se vaatii niin kuin reagointia, ja me ollaan tässä nyt niin kuin saatu osaavia ihmisiä niin kuin mukaan, millä on erittäin hyvät niin kuin myös ihmissuhdetaidot ja tavallaan sitä kautta niin kuin näkemään lajien, keskustelen päävalmentajien kanssa, urheilujohtajien kanssa, että löydetään niitä selkeitä yksittäisiä toimenpiteitä, mitkä ovat akuutisti tuovat lisäarvoa lajeille. Mutta myös sitten, että ollaan pyritty siihen pitkän juoksun juttuun, että löydetään niitä toimenpiteitä, missä lumilajit niin kuin löytävät yhteistä säveltä ja toimintatapaa. Että tämä ei niin kuin ole liian niin kuin henkilöriippuvaisia. Ja meidän yksi iso tavoite tässä kuviossa, mitä ollaan yhdessä lajien huippu-urheiluyksikköön ja kaikkien kanssa juteltu, että me löydämme ajan myötä selkeästi yhteisen tavan niin kuin toimia ja löydetään sitä kautta niin kuin tapaa, missä kun ihminen vaihtuu, niin systeemi ei vaihdu liikaa, vaan seuraava ihminen pystyy jatkamaan siitä, mihin ollaan jääty.
Kuten viittasitkin, niin näissä lajeissa tietysti ollaan vähän eri pisteissä, että onhan se nyt vähän eri asia, jos miettii vaikka maastohiihdon menestys ja tekemisen perinnettä versus sitten nuoremmat lajit, niin kuin lumilautailu tai freestyle, niin sehän on ihan selvää, että ei ne niin kuin tähän, vaikka järjestelmäkin on kehittynyt, niin se, että miten he kiinnittyy tähän suomalaiseen huippu-urheilujärjestelmään, niin siinä on niin kuin lähtökohtaisesti ollut aika isoja eroja, mutta tietysti kaiken toiminnan tavoitteena on paremmat menestysedellytykset ja sitä kautta parempi menestys, niin sä oot nyt toiminut rinnelajeissa lajiryhmän vastaavana sekä ennen että jälkeen tämän olympiavalmennuskeskuksen synnyttämisen, niin tuo vähän konkretiaa, että miten se yhteistyö ja tämän rakenteen muutos siellä taustalla on näkynyt esimerkiksi nyt vaikka freestylissa tai lumilautailussa?
Joo, mulla on ollut sille niin kuin hieno tehtäväkuvaa tavallaan, että mulla on tämä toimintaympäristö eli OVK-kulma ja sitten myös lajiryhmän vastaavana, että mä oon aika hyvin päässyt näkemään kahta puolelta tätä asiaa, että niin tosissaan huippu-urheiluyksikön sisällä, missä lajiryhmän vastaavan tehtävä on, mutta mä oon itse kokenut sen, että se on sama asia, että tehdä lajien kanssa sitä arkea. Jos otetaan niin kuin lumilautailu ja esimerkiksi freestyle tai freeski, niin ihan heillä on vahva oma kulttuuri, mikä on hieno, ja myös menestyskulttuuri ollut, että on menestystä tullut. Ja me lähdettiin ihan siitä liikkeelle, että tämmöisen fyysisen harjoittelun kautta, millä tavalla tiedetään, että rinteessäkin tapahtuu hurjia temppuja ja kaikkea näin, niin millä tavalla me voimme yhdessä miettiä asioita siten, että, nämä urheilijat, meidän kärkiurheilijat ja myös sinne nuoriin kasvaa semmoinen toimintatapa, missä pystytään vahvistamaan myös tai niin kuin harjoittelun systematiikkaa, että yksinkertaisesti pysyvät jo urheilijat kunnossa, eivätkä loukkaannu. Ja siinä me on pystytty niin kuin tekemään niitä parannusaskeleita, että meidän tavallaan ihmiset ei tavallaan vaan konkreettisesti ovat tulleet osaksi tiimiä. Olisi sitten lääkäri, fyssäri, myös psyykkisen puolen jutussa ja myös niin kuin fyysisen harjoittelun niin kuin systematisointia ja testaamista. Ja tätä nyt on esimerkiksi lumilautailu ja freeskin kanssa tehty nyt se 2-3 vuotta. Ja jos me nyt katsotaan, niin tänä vuonna esimerkiksi loukkaantumismäärät meidän kärkiurheilijoissa, niin tilanne näyttää hyvältä siitä mitä esimerkiksi vuosi 2 sitten oli. Että se tavallaan lajin ydinihmisten valmentajien, että tässä me tukiorganisaationa on pystytty niin kuin tekemään entistä niin kuin kokonaisvaltaisempaa toimintaa, missä se näkyy esimerkiksi näiden loukkaantumisten niin kuin ennaltaehkäisemisessä ja muuta. Ja tämä on ollut, ei ole yhtä oikeaa tapaa eikä mallia, mutta ihmiset pitää saada keskustelemaan niin kuin yhteen ja sitä kautta sitten niin kuin se yhteinen ymmärrys kasvaa ja näin. Ja tämä on ollut minusta oikein hyvä ja siksi tavallaan semmoinen niin kuin huippu-urheiluyksikön toimintaympäristön ja lajien yhteinen niin kuin keskustelu on avainasemassa, että päästään niin kuin tekemään asioita koko ajan yhdessä paremmin.
Niin ja sekään ei ole ollut just jossain lumilautailussa, joka tulee vahvasti niin kuin elämäntapalajin taustalla, niin se ei ole välttämättä ollut ihan automaatio tuoda tätä puolta tähän, mutta esimerkiksi tähän väliin annan suosituksen omalle menneelle haastattelun, eli René Rinnekangas esimerkiksi pystyi hyvin sanallistamaan sitä, että minkä takia tämä niin kuin perinteisempään urheiluun monesti enemmän miellettävä tukiharjoittelu sun muuta on niin oleellista myös lumilautailussa ja tämän tyyppisessä lajissa.
No juurikin näin, ja pitää muistaa, että jos lumilautailusta puhutaan, se valtava hieno ilmapiiri, mitä heillä on niin kuin omassa lajissaan ja missä mekin saadaan olla mukana, niin sehän on aivan huikeeta. Ja sitten tässähän ei pakkonaiteta millään tavalla niin kuin eri kulttuureja toisiinsa, vaan se on ihan niin kuin ihmisten keskenäistä kommunikaatiota ja sitä, kun aikansa käydään ja semmoista luottamusjutut tulee, niin sitä kauttahan sillä on maaperää niin kuin asioiden mennä eteenpäin. Ja minusta siinä on menty hurjan loikkia eteenpäin. Ja, tämä on niin kuin yhtenä esimerkkinä yhdestä lajista. Ja toti sitten, kun tulee eri lajeja vähän eri kulmasta, niin siellä se on jo spesiivisempää ja missä on tietyt jutut jo ollut pitemmällä ja näin. Että hienohan tässä on, että lajikirjoja ja tavallaan se sielunmaisemakin on pikkusen toisenlainen, mutta samaa urheilukieltä tässä keskenään aina puhutaan.
Kyllä, ja käykää tosiaan kuuntelemassa Renen haastattelu, se on muutama jakso sitten
tullut. Rene on huikea kaveri, kaikin puolin.
Rene on, kyllä. Palataan vähän lähemmäs aihetta, niin tosiaan vähän tanssitkin tämä ympärillä jo tuossa, mutta sun työaikas paperilla jakautuu noin puoliksi olympiavalmennuskeskuksen ja huippu-urheiluyksikön tehtävissä, niin kuinka paljon nämä tehtävät oikeastaan risteävät keskenään?
Minusta täysin. Eli itse koen sille, että mä teen yhtä työtä kuitenkin. Siellä on tehtäviä, yksittäisiä tehtäviä, toki niin kuin lajien tähän kevään tehostamistukeen liittyvät kehitysprosessit ja muut ja näin. Mutta sitten katsottuna täältä niin kuin toimintaympäristön kautta, niin minusta se on samaa kokonaisuutta. Ja minusta se on ollut niin kuin hyvin luontevaa ja siksi mä itse koenkin, että on tosi tärkeää ollut, että on niin kuin huippu-urheiluyksikönkin sisällä, että mä tiedän, missä mennään ja itsekin pystyn siihen niin kuin osallistumaan ja jopa vaikuttamaan siihen, että kun mulla tulee myös sitten niin kuin tältä toimintaympäristön arjesta myös niin kuin se toinen kulma, niin tavallaan pysyy kokonaisuudessa aika hyvin mukana ja pystyy sitten sitä kautta niin kuin yhdistelemään vähän paloja ja näin. Ja sitten tietoisestihan me on tässä tehty, että on tietyt asiat, kihulla on tietyissä lajeissa pitkä perinne, sitten OVK:ssa on tiettyjen lajien kanssa historiaa, ja tavallaan sitä kautta niin kuin pystyä niin kuin tätä koko elähoitoa niin kuin viemään oikeaan suuntaan. Ja on pystytty varmasti reagoimaan siten, että on eri organisaatioita tai osaamistahoja, mitä tuossa aikaisemminkin mainittu, mutta myös sitten niin kuin saamaan osaavia ihmisiä, mitkä rupeaa ajattelemaan samalla tavalla. Että siis itse koen, että mulla on tässä meidän ei ihan lajin ytimestä pelkästään, mutta myös niin kuin tausta tästä meidän OVK, että huippu-urheiluyksiköstä mahtavia ihmisiä, minkä kanssa me tehdään samaa asiaa tiiminä. Ja silloin, kun pystytään sitä hyvää dialogia käymään lajien kanssa, niin on mahdollisuus mennä eteenpäin. Että vastaus kysymykseesi, niin vivahden ero on ja tietyt vuosikierrossa olevat tehtäväkuvat, mitkä on enemmän toiseen, sitten toiseen, mutta itse olen tietoisestikin hakenut, että ei tule mistään rajavetoa, että nyt teen huippu-urheiluyksikön töitä ja nyt teen sitten toimintaympäristön töitä. Semmoista ei ole. En tiedä, en ole itse laskenut, että prosentuaalisesti tarkasti ollenkaan, että milloin minä olen töissä huippu-urheiluyksiköllä ja milloin OVK:lle. Sitä en tiedä.
Eli sulla on 100-prosenttinen työsopimus Oy Suomi Urheilu AB:n kanssa.
Näin haluan ymmärtää ja oli mistä tahansa, niin pyritään tekemään sitä tehtäviä. Tehtäviä tulee joka päivä vähän erilaisia ja eri kulmasta, mutta hienoa työtä.
No sitten vielä loppuun, eletään olympiatalvea, niin ehkä muutama sana näistä 5 lajista, joiden lajiryhmä vastaava oot. Ja voit oikeastaan vähän avata sitä, että millä tavalla ne kiinnittyy tähän vuokattirukan kokonaisuuteen ja mitä sieltä sulla nousee niin kuin päällimmäisenä ylipäätään lajien tilanteesta mieleen. Niin lumilautailla on tietysti tuonut mitali jo 4 perättäisistä olympiakisoista ja menestysnäkymää on myös Pekingissä, ei vähiten René Rinnekankaan muodossa, niin miten sä näet, mihin tuollainen kestomenestys tuossa lajissa Suomessa perustuu?
No kyllähän lumilautailu on ollut niin kuin ajatellen lautailun koko globaalia historiaa, niin onhan Suomella pitkä historia jo. Ja sitten lajissa on se vahva oma henki tehdä ja myös kilpailuorientoituminen on niin kuin vahvaa. Ja sitten myös, niin kun, jos joku laji on niin kun keskittänyt Suomessa urheiluun, niin lumilautailu on tehnyt sitä 2004 lähtien. Aikana Vuokatissa ja nyt pari vuotta sitten siirtyi Rukalle. Niin kyllä kaikki niin kun nuoret sinne hakeutuu yhteen paikkaan. Ja sitten ja siihen, kun on sitten koulujärjestelmät ja muut ollut kunnossa, ja siihen niin kuin hyvät valmentajat ja kaikki, niin se on varmasti ruokkunut jatkuvuutta siihen. Ja sitten veikkaanpa näin, että on huikeita esikuvia ollut sitten lajissa, niin kuin tiedän, niin kuin ennen Rukajärvet ja kaikki niinsa näin, niin kyllä ne niin kuin kasvaa heti siihen heidän tapaansa toimia, mikä on ollut myös menestyksessä.
No freestyle on tietysti lajin nimi, mutta eriytyy oikeastaan freeski-puoleen ja kumparelaskuun Suomessa. Kumparelasku on perinteinen menestyslaji Suomessa ja Jimmy Salonen on nytkin aloittanut kauden vahvasti, mutta mitä sä sieltä nostaisit, mitä näiltä lajeilta olisi oikeastaan opittavaa laajemminkin tai muuta vastaavaa?
Minusta oli ihan loistava asia se, että nyt puhutaan freeskiistä eli lumilautailun kanssa, missä olosuhteet ovat samat, eli suorituspaikat ja heillä on yhteinen myös toki kumparinkin kanssa niin yhteinen huippu-urheilujohtaja ja myös toiminta on, että esimerkiksi friski ja lumilautailu, niin kilpailutkin on monesti samassa paikkaa, niin on myös hyvin pitkälle yhteinen staffi täältä taustalta ja näin. Ja esimerkiksi friskistä, jos katsotaan, niin on aika niin kuin tuore laji suomalaisessa huippu-urheilussa, mutta Jussi Monosen johdolla ovat rakentaneet Rukalle erittäin hyvän systeemin. Pekingi tulee ehkä vähän liian nopeasti tässä näin, mutta siellä on parikymppistä ja nuorempiakin hieno ikäluokka tulossa, että varmasti yhdessä lumilautailun kanssa tapahtuu siellä puolella hienoja asioita. Sitten tuo kumparepuoli, niin Jyväskylässä on tehty nyt useamman vuoden jäntevää työtä Kallaksen Emilin Joholla, ja siihen ollaan esimerkiksi me pystytty sitten yhdessä Jyväskylänpään urheiluakatemian kanssa ja myös OVK:na antamaan nyt myös huippu-urheiluyksikkönä, että Robert Pekki aloitti tuossa kesällä sitten heidän kanssaan se psyykkisen puolen, ja palaute oli erittäin hyvää ja on ollut hyvä niin kuin kauden aloitus, ennen kaikkea Jimin neljäs ja vähän vaikeankin syksyn jälkeen, mitä oli tuossa hänellä vähän terveyden kanssa haasteita, mutta nyt on hyvä näyttää, että sen suhteen niin hyviä asioita on mahdollista tapahtua myös sitten helmikuussa.
No, Alppihiirossa ei oikeastaan Kalle Palanderin ja Tanja Poutiaisen jälkeen ihan sellaista huippumenestystä ole saavutettu, mutta tänäkin vuonna jo useampi laskija maailmankapin pisteillä, niin mitä sä haluaisit oikeastaan Alpin tilanteesta näin olympiatalvena sanoa?
No joo, Levi, avaus oli positiivinen, kaksi eri laskijaa toiselle kierrokselle, ja Samukin tuosta kunnolla pääsee kilpailu kauden aloittamaan, niin odotetaan positiivisia juttuja, ja toki Pekingin kautta, että saatais sitten myös sinne kunnon miehitys tai naisten puolelta siihen kuvioon, että odotetaan, että nuoret sieltä tulee, ja varsinkin nuorissa naisista nyt tapahtuisi jo tällekin vuodelle selkeä nytkähys eteenpäin, että positiivisen fiiliksen sinnekin.
No, yhdistetty palas viime talvena mitalikantaa MM-kisoissa, ja se on monella tavalla hyvinkin vahvasti tähän järjestelmään kiinnittynyt laji, niin mitä opittavaa oikeastaan suomalaisella huippu-urheilulla olisi yhdistetyltä?
Kyllähän Petter Kukkosen Joholla on tehty pitkä päivätyö, ja sieltä nämä nuoret urheilijat, vieläkään ei mitään ikäloppuja todellakaan ollut, ja seuraavakin aalto on sieltä tullut jo ja näin, ja kyllähän yhdistetty, jos joku on, niin systematiikka taustalla, ja ja sehän tietysti Kukkonen on tehnyt siinä staffinsa kanssa, siellä on vahva niin kuin järjestelmä takana ja näin, niin toivotaan vahvasti sitä, että nyt päästään siihen tilanteeseen, että se hyppääminen sujuu hyvin, ja sitten kun me tiedetään, että hiihtovauhti kyllä riittää monellakin urheilijalla, niin että Herolan lisäksi niin saadaan sitten sinne kärkeen. Aineksia on, kaikki tietää sen, että ja pienestä jutusta on kiinni, että vahva positiivinen odotus yhdistyssuuntaan myös.
No, mäkihyppy on tietysti perinteikäs, todella perinteikäs suomalainen menestyslaji, ja nykymenestys on oikeastaan joka talvinen puheen aihe ollut nyt, kun sitä ei ole ihan totutusti tullut, niin mitä sä nostaisit sieltä nykytilanteesta esiin tämän niin kuin menestyksen takaa, koska se menestys on hyvin dokumentoitu ja hyvin esillä joka vuosi?
Joo, kyllä mäkihyppy, sanotaan haaste, että ne on jo vähän pitemmällä, ja tietysti jo lähtee siitä niin kuin harrastajamäärästä, mikä on ollut aika ohuillahan se menee edelleen ja näin. Ja maajoukkueen johtohan teki päätöksen, että kolmella urheilijalla ovat niin kuin kesäharjoittelun ja sitten kesä-GP:t ja sitten talvejakin lähtenyt liikkeelle, ja siellä on omat vaikeutensa. Toivotaan sitä, että pieni pippurinen ryhmä niin pääsee nyt myös Antti nyt onnistumisia hakemaan, ja sitä kautta saadaan niin kuin positiivinen niin kuin lähtö myös sitten tuonne kevätkaudelle ja kisoihin sitten, että mutta palaa kerralla ja aika kerralla tai niin kuin hetki kerrallaan siellä tällä hetkellä mennään.
Ja mäkihyppyhän on näistä lumilajeista siinä mielessä poikkeus, että se ei ole tässä vuokattirukan toimintaympäristössä, mutta sille on aika looginen selitys, että he eivät tässä yhtälössä ole.
No joo, tietysti vuokatin mäki on siinä kunnossa, että siitä se ei anna lisäarvoa harjoitteluun ja näin, että Kuopiossa on pääpaikka ja sitä kautta, mutta esimerkiksi tässä niin kuin Pekingin prosessissa mäkihyppy on tiivisti mukana ollut, ja Hakolan Lauri ja Väätäsen Janne kanssa on näitä keskusteluja käyty tiiviisti, ja myös Pekingin vierailulla niin on ihan profiilit taustaryhmä käynyt katsomassa, ja hyppäämisestä, korkeasta ilma-alasta ja kaikki niissä näin, että hyvin tiivisti tässä kyllä mukana.
Kyllä. Loppuun vielä kysymys. Puhutaan tästä sateenvarjosta. Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukamissa on nämä 5 lajia sekä sitten maastohiihto ja ampumahiihto päällä. Niin miten paljon nämä lajit oikeastaan tekee keskenään yhteistyötä ja minkä tyyppistä se on?
No se, minulla on semmoinen aito mielipide, että se on aika ollut niin kuin henkilöriippuvaista. Ja se on täysin ymmärrettävä, että esimerkiksi valmennusjohdot, niin se fokus on siinä omassa lajissa ja siinä arjessa, mitä tehdään ja näin. Ja näin se pitää ollakin. Ja se, että niin kuin tuossa on aikaisemminkin sitä sanonut, että esimerkiksi tämä meidän olympiavalmennuskeskus yhtenä tehtävänä on tämmöinen niin kuin poikkilajillisuus ja muuta, että me pystytään niin kuin saamaan saman arjessa olevien tekijöiden niin kuin ihmisiä välillä yhteen ja saadaan myös tietoa eri lajeista, mitä pystytään sitten niin kuin jakamaan. Ja tämä on minusta se iso arvo pitkässä juoksussa tässä asiassa näin. Ja antaa myös varmasti valmentajillekin niin kuin siihen arkeen tukea, mutta myös vertaistukea siten, että heillä on ihmisiä, mitkä ovat niin kuin omalta spesifiltä sektoreiltaan katsoa asioita, niin mitkä perustuu niin kuin faktaan ja niin kuin ihan tutkittuun tietoon. Niin sitä kautta, että tämä meidän kuuluman niin kuin ymmärrys lajeista lisääntyy, mutta me pystymme jakamaan ja olemaan semmoinen niin kuin arjen tukena jatkuvasti näitä asioita. Niin siinä mä uskon vankasti siihen, että tämä tuottaa niin kuin myös valmennukselle lisäarvoa.
Eli te olette ikään kuin semmoinen laari, johon teidän kautta kerääntyy kaikki se osaaminen, mitä ympärillä on, ja se jalostuu jossain muodossa, tai jalostuu teidän myllyssä, ja jossain muodossa tulee sitten taas ikään kuin uudestaan käytettäväksi näille lajeille.
Niin, kyllä, juurikin näin, ja sitten myös se, että on jotain asioita, mitä valmentaja haluaa tietää. Niin sitten on ihmisiä, mitkä voi selvittää sen asian. Esimerkiksi otetaan esimerkiksi kumparin lasku, niin Petra Torvinen yliopistolta teki niin kuin analysoi esimerkiksi Suomen maajoukkueen laskijoiden pisteet, miten eri tuomarit ovat niin kuin arvioineet eri osa-alueissa. Ja, eli tämän tasoisia juttuja, mitkä sitten voi antaa niin kuin lisäarvoa. Mutta isossa kuvassa juuri niin, miten sanoit tuossa, että saadaan yhteen paikkaan tietoa, olisi sitten numeraalisia, mutta valmennuksenkin näkökulmasta hyviä toimintamalleja ja tapoja sitten, että mitkä niin kuin toimii. Ja siksi esimerkiksi nyt kun Pekingiin mennään ja meillä on vahvasti siinä mukana näin, niin ei tarvitse jokaisen lajin yksin itse huolehtia kaikista asioista, vaan on yksi paikka, mihin on kerätty se oleellinen tieto.
Hyvä. Siihen on hyvä päättää. Kiitos paljon vierailusta, Janne Vuorinen, ja tsemppiä lajien ja olympiavalmennuskeskuksen kanssa matkalla kohti Pekingiä.
Kiitos kovasti.
Kiitos vielä Janne Vuoriselle vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä työhön suomalaisen lumilajimenestyksen eteen sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, jotka kumpikin hänen työhönsä kuuluvat. Olympiakäästä palaa ääneen jälleen uusin aihein ja jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Arvostamme myös kovasti, jos käy heittämässä samalla arvion meistä. Se auttaa meitä kehittymään ja toisaalta uusia kuuntelijoita löytämään luoksemme.